саламатсыздар, курметтүү тыңдармандар. Азаттыктын кабарларын ары карай жалгастырабыз. Микрофон алдында Лейла Махметжан кызы. Урматтуу тыңдармандар, сиздердин эндиги тыңдайтын кабарларыңыз казыркы поэзия жайында болмок. Казакстан тәуелсиздик алган 20 жылдын ичинде акындар көбүнө кандай такырыпта өлөңдөрүнө аркау этти? Мукагали Макатаев, Туманбай Молдагалиев, Кадыр Мирзали багындырган бийиктерге жете алды ма деген саолдорго жооп алгыларыңыз келсе, азаттыктан алыстамаңыздар.
Азаттык радиосунун интернеттеги форумдары менен пикир таластарына катышыңыз.
Азаттык эркин оюн кызыл пикир таласка толо радио.
Вебсайтыбыздын адреси
azattık.org.
Акындар халык мойындаган акындардын өлөңдөрү халык эсинде мәңгилик сакталатынын айтады. Олар тек тапсырыс пен әнге арналып жазылған өлеңдердің мағынасы саяз дейді. Ақын Темиршин Сарбаев халықтың мұңы мен мұңдасатын өлеңдер жоқ екенін алға тартты.
Өлең өлтіремін деп жазбайды өлең. Өлмейтін өлең деп жазады. Қазақ поэзиясын ешкімге еш уақытта кемітіп көрген емес. Олардың бір биігі кешегі Туманбайлар, Қадырлар, Мұқағалилар бір көтерген, Паризалар, Шәкен Манасов көтерген Нұрғалиевтер. Олар көтерген биік. Оған ала қойған жоқ қазір поэзия. Ол биікті алған жоқ. Бірақ жете қаба жазып жүр. Есенғали Раушанов, Бауыржан Жақып, Ғалым Жайлыбаев, Жарас Сәрсек, Жанарбек Әшімжанов осы сияқты мынау өнер тұр. Әлібек Шегебаев деген жігіт. Осылардың жазған өлеңдері қазір үлкен поэзияны жасады бұларда, өзінің биігіне шығарды. Кейбір ақындар бар, айтылады да айтылмай қалатын ақындар бар. Ал енді шынында Мұқағалидан кейінгі биікті алған Кеңшілік Мырзабеков пен Жарасхан Әбдірашев. Жарасханның поэзиясы деген әлі зерттелмей жатқан поэзия. Жаратқанның поэзиясы таңғаларлық поэзия. Бүкіл әлемдік поэзияның барлық кәдімгі қаймағын қазақша аударған жігіт ол. Прозада да, сында да өзінің бағын сынаған жігіт. Мәселен, осылардың аты ал Есенғали Раушановтың поэзиясы жеке тоқталатын поэзия. Бұл бүгінгі поэзияның шыңы. Осы мына біз жүрген поэзияның ол Есенғалидің алдына түседі деп ешкім айта алмайды. Оның жүрегі дүрсілдейтін шығар. Ал енді қазіргі халықтың мұңы мен мұңдасатын, халықтың ойы менен халықтың пікірі менен ұштасатын поэзиялар мықтап шықты.
Кейбір ақындар әдебиетке қоғамда тың оқиғаның орын алуы жаңа серпіліс береді деген пікірде. Ақын Темиршин Сарбаев бұл пікірдің дұрыстығына Жаңаөзен оқиғасынан кейін жазылған өлеңдер дәлел бола алады деді.
Сіресе мына Жаңаөзен бұл енді ақындарға біраз сілкініс серпіліс әкеліп шынын айту керек. Ең бірінші Еренбектің өлеңі шықты, Жаңаөзенге байланысты. Одан кейін Ұлықбектің өлеңі шықты, одан кейін Әлібек Шегебаевтың өлеңі шықты. Ерекше өлеңдер, ерекше өлеңдер болды. Мен өзім келіп арнайы аяғымнан зорға дегенде жүріп келіп өзім қолын алып құттықтадым мінімді естеулетті. Әділеттік, шындық осы екі ақ тақырып ақынның биігі. Кім әділетті жырласа, кім шындықты жырласа, сол ғана поэзияның ұштығын ұстайды. Сондай ақындар енді дәл осы ақындар деп есептеймін мен бүгінгі осына жүкті көтеріп отқан ақындар. Нұрмал Алтай да өзінің бүгін бір жама көтерді биікке.
Ақын Бақыт Беделхан ақынның өлеңі халық пен билік арасында бітімгершілік рөлін атқарушы құрал деді. Оның сөзіне қарағанда ақын орын алған оқиға турасында эмоцияға беріліп өлең шығаруына болмайды. Ол Жаңаөзен оқиғасына қатысты өлең турасында болған оқиғаға нақты баға берілмегенін алға тарта отырып, эмоцияға беріліп жазылған өлең ақынды адастырады деді.
Қазіргі соңғы 20 жылдағы жастар тәуелсіздік жылдарында дүниеге келіп поэзияға қатарына қосылған талай таланттар бар. Поэзия мен әдебиетпен шын ауыра білген жастарды атай аламын. Темірхан Алтын Көпірліктер деді. Ол өзіміздің қатарымыз, себебі 90-91 жылы ақынмын деген күлетін заман, 98-ге дейін. Сонда бір қиын замандарда өлеңге сатқындық жасамай, қанша жалаңаяқ жүрсе де, біздің Алтын Көпірліктер негізінен оның алдындағы қиын қыстау кезеңде үлкен ағаларымыз әдебиеттен қол үзіп қалды, халықтың жағдайындай болды сол кезде. Сол алдыңғы толқын ағаларымыздың поэзиясын қиын заманда жалғастырып, жаңғыртып, жаттап, мысалы Бауыржан Сөйіновтің дүниесін өлтірмей ары қарай біз 10 жыл айтып жүрдік. Серік Томановтар болсын, Ботпановтар болсын, Әділ салтын көпірліктер. Тарихтың көзімен қарағанда бағасы берілмеген оқиғалармен арандатуға болмайды. Ақын жазылады, ол саяси баға берілді оған. Ақынның өзінің пәтігі болады, парасаты болады, білімі болады, пайымы болады. Сосын жүрегі ауырмады дейсің бе? Барлық ақынның жүрегі ауырды. Сондықтан оған өлеңді бір эмоциямен жазатындай баяғы біз жаугершілік заманда аттың үстінде жүрген жоқпыз ғой. Жаугершілік замандағы ақын жырауларымыздың өзі елдің рухын оятып жауға шықыру үшін жазылған. Ал одан кейінгі дүниелер ғасырлар бойы жатталып, жазылып, елдің санасында сұрыпталып, рухани сұрыпталып, пісіп жетіліп бізге келген кезде оның өлтірмей ұстап тұрған дүниесі ішкі рух болды, поэтикалық қуат. Махамбетті де сөйтіп арандатып құрттық мысалы. Абайды болыс болсаң ғана біраз нәрсені шешесің деп Абайды арандатты, толықты сауап кетті әрбірден.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ақындардың қазіргі поэзия жөнінде айтқан пікірлерін тыңдап отырсыздар. Ақындар кейінгі жастардың өлеңдерінің мағынасы саяз, тек еліктеу мен қиялға құрылған десе, кейбірі халықтың ойын, мұңын жеткізетін өлеңдер жазылып жатқан жоқ дейді. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Ақындар әдебиеттің алтын көпірі деп атайтын кезеңде жазылған өлеңдер халықтың ойынан шығып тез тарап кеткенін айтады. Олар алтын көпірдің көшіне ілескен ақындар, Қазақстан тәуелсіздік алған жылдары тұрмыстың тауқыметін көре жүрсе де өлең жазуды тоқтатпағанын айтады. Олардың пікірінше, нарық заманының қыспағында жүріп, лирикалық өлеңдерді заман қиындығымен үйлестіріп жеткізе білген. Бақыт Беделхан соңғы 10 жыл көлемінде жастар тек танымал болу үшін ғана өлең жазуды әдетке айландырған дей келе, ондай өлеңдер халықтың жадында қалмайды деді.
Мысалы, Мұқағалидың жырлары 76 жылға дейін жазылған жырлар поэзия сахнасына жаппай халықтық сипат алып кеткен 90 жылдар. Тәуелсіздік алғалы 21 жыл ма? Сол 21 жылда ұлттық идеологияның негізін жасап отырған сол поэзия. Деңгейде жүйелі идеология жоқ болса да, Мұқағалидың халықтық сипат алып кетуінің арқасында ұлттық идеология қалыптасып келе жатыр. Себебі Мұқағали оқулары Мұқағалидың туған күні жыл сайын бейресми халықтың өзінің ынтықласымен тойланып жатады. Сондықтан мен ойлаймын, поэзия өз уақытында ғана бағаланып, өз уақытында ғана қоғамға, елге, ұлтқа қызмет етеді деген шартты нәрсе болу керек. Негізі поэзия өте салқынқандылықты қажет етеді қоғамның алдында, әсіресе ұлттың алдында. Белгілі бір уақыт өткеннен кейін тарихи құндылық болып қалады, жұмыс істей береді. Мысалы, Абай әлі келе жатыр. Мұқағали, Жұмекендер, Төлегендер, поэзияның өміршеңдігі дәл осылардың өнегесі деп оған халықтық сипат алу, елдің жүрегінде жатталу, елдің ұлттық намысына, рухына, жігеріне, руханиятына талмай қызмет істеу, ұрпақ тәрбиесі, бала тәрбиесі, дәстүр сабақтастығы деген осындай бір құндылықтарымыздың бәрінде кәдімгі құстың құс қанатындай шалқытатында осы поэзия.
Келесі сұхбаттасымыз ақын Темірхан Медетбек өлеңдер жазылғанымен насихаттау аз дей келе, шыққан өлеңдер жинағы санаулы тиражбен шыққанымен ол кітаптар оқылмайды дейді. Оның айтуынша, баспасөз беттерінде жарық көрген кітаптарға рецензиялар жазылып талқыға түспейді. Ол қазір кітаптың орнын компьютер мен теледидар басты дейді.
Жалпы жалғыз өлең емес, жалпы әдебиетті кітап оқу дейтін мәселесі бізде төмендеп кетті ғой. Теледидар көбейді, радио көбейді, компьютер алдында отырады балдар. Оқып шықтым да осында бір белгілі бір ақынның деген сөзді мен өзім кейін кезде есіткен жоқ. Мәселен, Жұлдыз журналдары дейтін 200 мың тиражбен тараған, Қазақ әдебиеті дейтін 50-60 мың тираж, сәл де болса шамалы бір жүріп жатқан күш жоқ. Мынау шығарған кітабын әркім автор өзі таратады, немесе бір 2 мың тиражбен кітапханаларға береді. Қайықтан енді қандай керемет өлең болса да оның оқырманы тым аз болып қалды. Тіл мәселесі. Мынау ел мен жер туралы кейбір адамдар сөгіп жатады деп мынау жастар мұнда айтатын болды, сағылап сөйлейтін болды, бір жақсылық нәрсені көргісі көре алмайды, соны жырға қоспайды, өлеңге өрмейді дейтін сөздер көп айтылатын болды. Ал бірақ заман солай болса не істейсің? Заман солай ғой. Қай жертығың бүтінделіп жатыр. Алдымен бүлінген нәрсе көрінеді көзге. Болашағы қандай болатын бұлыңғыр болып қалды. Мұндай жағдайда ол ақын дейтін өте мембрана сияқты. Соған әсер етеді да соны қабылдап, соған қарсы, соған байланысты өзінің сөзін.
Сонымен қатар Темірхан Медетбек тапсырыспен жазылған өлеңдердің мағынасы саяз, дүниетанымы тар дейді.
Ал тек мәтін жазатын өзі бір 5-6 ақын бар. сол оның кейін композиторларда да өзі дүниетанымы шамалақ, әлден тақтарын болған тақырыптар, сол тақырыптарды әлден меңгеріп алған шеңберінің ішінде жүрген ақындар бәрі де мәселе кейбіреулері соларды табады, солармен бірге жұмыс істейді, болды өзінің жанын тебірентетін немесе емірентетін бір тақырыптарды деп жүрген композиторды көрген жоқ. Олар да сол жаңағы заказ береді, шығып жатқан поэзия кітаптарын қарап, соның ішінен жаңағы өзінің тақырыбын іздеп, өзінің әуеніне, сазына керекті бір мәтіндер, өлеңдер іздеп жатыр деп отырса, түкті олай емес. Олар тапсырыс береді, оның кейін тапсырыс береді, оның тапсырыс жазады. Бір әнді шейінтек ұйқасы немесе бір буындары шамалы өзгерген болмаса да, елдік рухты көтеретін әндерін жазылмайтыны сол композиторлардың көбісінің өте төменгі деңгейде, дүниетанымның өте төмендігінде.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ақындардың қазіргі поэзия жөнінде айтқан пікірлерін тыңдап отырсыздар. Бірқатар ақындар кейінгі жастардың өлеңдерінің мағынасы саяз, тегелікті мен қиялға құрылған десе, кейбірі халықтың ойын мұңын жеткізетін өлеңдер жазылып жатқан жоқ дейді. Құрметті тыңдармандар, мен хабарымды шаң құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымды арғай жалғастырамын. Ақын Темірхан Медетбек поэзияда өзіндік орны бар ақындардың бағындырған биігі басқа. Бірі мен бірін салыстыруға келмейді деді.
Өзім өлеңді жібермей оқитын адам. Жастардың ішінде де еңсесін көтеріп қойған еңселі ақындарды да бәрінде жақсы. Мәселен, Қадыр Мырзаевты ешқандай мұқайдан кем көрмеймін. Жұмекен Әжіменовті мен ешкімнен кем көрмеймін. Одан басқа биікті меңгеріп, басқа өріске шығып, басқа кеңістікте жұмыс істеп жатқан ақындар бар. Мүлде басқа. Оның салып жатқан жемісі де басқа, жапырағы да басқа, діңгегі де мүлде бөлек. Өте басқа кеңістікте, басқа өрісте жұмыс істеп жатқан ақындар бар. Ал бірақ оның ашқан жастардың ішінде де бар. Жастардың ішінде түр жағынан болсын, мазмұн мән жағынан болсын, кейін саз, әуен, музыка, қаншама атрибуттар бар. Соның бәріне жауап бере алатындай керемет мықты ақындар келіп, қаншама биік дерді меңгеріп, соларды игеріп, соған ұмтылып, сондай кеңістікте жұмыс істеп жатқан ақындар бар. Бірақ оны
келесі сұхбаттасымыз Жанарбек Әшімжан кейінгі жас буын ақындар азаматтық тақырыпқа жаза бермейді деді. Оның айтуынша, еліктеуден арыла алмаған кейінгі жастар арасында түсініксіз поэзия қалыптасқан.
Соңғы уақыттардағы өлең жазып жүрген поэзияның ішінде азаматтық үндейтін тіпті бәсеңсіп кеткен жағдай бар. Біздің көптеген кейінгі шыққан жас ақындарымыз, менің әріптестерім ғой енді, нақтылықтан кішкене кетіп, аспан мен жердің ортасында ауада ілініп тұрған осындай бір бағыт па, ағым ба, сондай нәрсе пайда болды. Оны менің жеке көзқарасым, осы нәрсе маған мәселен бір көгілдір таулар, бір қалқыған ауа, сосын бір ойға қонбайтын бір тіркестер, ойға қонымсыз бір бояулар, образдар пайда болды. Нақты емес, бір өте бір қияли поэзия пайда болды да, ал бізге осы дәл осы кезеңде керегі азаматтық үнін танытатын. Мәселен, мен қатарластарым енді Әлібек Шегебайдың мысалы өлеңдерін алып қараңыз, азаматтық үн татын, қоғам туралы, ел туралы, жер туралы. Әрине, ақын болған соң белгілі мөлшерде лирикалық махаббат тақырыбы, басқа да туған жер тақырыбы лирикалық жағдайларға алып келетін, мәселен поэзия керек, онсыз болмайды. Бір беткей таза махаббат, мәселен Тұмағаңның Сағи, Чембайт дейміз, Ғафу Қайырбеков, мәселен, тек қана өмір махаббаттан ғана тұрмайды ғой. Кесетті жалпы қоғамның қалыптасуына, әлеуметтік ағыстарға баға беруге, әртүрлі саяси қоғамдық көзқарастарға поэзияның осы кезеңде әсер ықпалы ерекше болуға тиісті. Осы тарапта менің көптеген әріптестерім кейінгі толқын көп жағдайда кішкене өздерін қызықтап кеткен, бұған өзін өзі қызықтап бүгін түсініксіз поэзия қалыптасты. Еліктеу, солықтау дейтін нәрсе қазақ өлеңіндегі құбылыс деп есептеймін өз басым.
Ақындар әдебиет сыншылары 2000 жылдан бері қазақ әдебиетіне келіп қосылып жатқан ақындардың еліктеуге құрылған өлеңдеріне баға беру керек деген пікірде. Ақын Жанарбек Әшімжан жастар қазіргі заманның өзекті мәселелерін жырлай алмай жүр деді.
Бақтерлхандықтың қараңыз, Бауыржан Бабажанұлының қараңыз, Марынтайдықтың қараңыз, Әлібек Шегебай болсын, Алмат Исәділ болсын, Дәурен Берікқажы, Танаугер Ілиясова, Анар Шамшадинова, Алмас Темірбай, осылардың өлеңінде енді уақыт сол кезде солай болатын. 95 жылда қазақ өлеңіне келген саншылардан кейін келген буын ғой. Нақтылықпен сосын халыққа керек сөзді өлең арқылы жеткізген азаматтар. Өзінің жеке басындағы әлеуметтік тауқыметтерді әсерлі ағыстар арқылы ішінде лириканы да қосқан осындай бір жағдайларды өлеңмен берді, ол қабылданды. Мен осы соңғы кездегі жағдайларды қабылданып жатыр деп ойламаймын, бірақ бізде әдеби сын кішкене кешеуілдеп жатқан жағдай бар. Енді қазақ әдебиеті газетінде көптеген біз жастарға көп мүмкіндіктер береміз де, әсіресе бүгінгі поэзия дейтін рубрикамен арнайы соларға өң қос бүгінгі уақыттың тақырыбын жырласа екен деген мағынада береміз. Ойлаған мақсат мұраттан шыға алмай жатырмыз ау деп ойлаймын.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ақындардың қазіргі поэзия жөнінде айтқан пікірлерін тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.